السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisarul Muqni' dalam bab Mu'amalat, yang sekarang sampai bab tentang Al-Qard. Al-Qard dalam bahasa Indonesia diartikan dengan pinjaman. Ya, karena memang dalam bahasa Indonesia tidak ada padanan katanya. Di dalam bahasa Arab dan istilah para fuqaha, ada dua kata yang bermakna pinjaman dalam bahasa Indonesia dan konsekuensinya berbeda. Ada al-qard, ada ariyah. Dua-duanya dalam bahasa Indonesia artinya pinjaman. Tapi dalam bahasa Arab dan dalam istilah para fuqaha ini berbeda. Kalau qard adalah tamlikuma lima yantafi'u bihi wa yaruddu badalahu, memberikan kepemilikan sesuatu kepada orang lain agar dia menggunakannya, kemudian yang dikembalikannya adalah gantinya, badal, bukan ainnya, bukan barang yang dipinjamnya yang dikembalikan. Kalau barang yang dipinjamnya dikembalikan, ini nama akadnya adalah ariyah. Ya, ini berbeda. Konsekuensinya juga berbeda. Yang insyaallah nanti akan kita jelaskan pada waktunya. Ya. Kemudian dia termasuk dari uqud tabarruat atau min uqudil irfaq. Yaitu akad tujuannya adalah kebaikan, bukan sebagai akad bisnis. Bukan min uqudul mu'awadat, bukan akad tujuannya mencari keuntungan, tapi membantu dan memudahkan urusan seseorang. Namakan dengan uqud tabarru'an atau uqudul irfaq. Karena dia bukan akad investasi atau bukan akad untuk mencari kekayaan, maka sesuatu yang dilarang menjadi dibolehkan bila ada tujuan yang baik tadi. Pada dasarnya akad qard ini bentuk surahnya, bentuknya adalah bentuk akad riba dalam jual beli. Seseorang memberikan uang 100.000 rupiah dengan nomor seri tertentu. Setelah seminggu dia bayarkan lembaran 50.000, dua lembar, bukan 100.000 lagi. Ya, ini bentuknya menukar 100.000 dengan dua lembar 50.000. Tunai atau tidak? Sedesan. Tunai atau tidak?
Tidak.
Pasti tidak tunai. Nah. Kalau tunai tidak qard namanya. Saya pinjamkan 100.000. Kemudian sebelum dia beranjak, bayar dulu 50.000 dua. Berarti bukan qard, bukan meminjamkan namanya.
Nah.
Ya. Karena tidak tunai dan bentuknya adalah bentuk tukar menukar yang tidak tunai, maka terjadi riba. Ya. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla membolehkannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkannya dan mengamalkannya. Ya. Man dzallazi yuqridu Allah qardan hasana, menunjukkan bahwa qard itu boleh. Itu penjelasan secara garis besar. Tuwasil Syekh.
Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullahu taala, babul qardi wa huwa mandubun wa ma sahha bai'uhu sahha qarduhu illa bani Adam. Bab qad, bab pinjaman, wa huwa mandub, Hukumnya mandub sunnah.
Iya. Hukumnya sunnah bagi mukrid, bukan muqtarid. Hukumnya sunnah faqal wa huwa mandubun lil muqrid, yaitu yang meminjamkan. Orang yang punya uang dan apa melebihi dari kebutuhan pokoknya lalu dipinjamkannya kepada seseorang, ini bagi dia hukumnya mandub. Dianjurkan berbuat begini dan dia mendapatkan pahala. Dan bahkan para fuqaha berdasarkan hadil-dalil hadis-hadis Rasulullah SAW, mereka memberikan kesimpulan bahwa akad qard ini lebih utama daripada sedekah. Ya, sedekah tidak dikembalikan. Kalau qard dikembalikan uang Anda. Melihat biasanya orang kalau bersedekah itu dia menerima dari orang lain, terkadang orang itu minta karena enggak minta. Anda tak tahu datang kepada satu keluarga dan berikan, Anda lihat kehidupannya agak susah, Anda berikan sedekah. Ya. Tetapi orang datang qard, ya, orang tidak akan memberikan qard kecuali orang yang datang itu yang dalam keadaan butuh. Butuh umpamanya kebutuhan pendidikan anaknya, atau untuk kebutuhan pokok hidupnya, atau kebutuhan kesehatan, ya, dan lain-lain. Ini kebutuhan. Maka disunnahkan bagi orang yang memiliki kelebihan harta tadi memberikan qard. Tapi bagi muqtarid hukumnya mubah. Ya, kalau si pemberi tadi, maaf, si yang minjam, dia mampu membayar, bagi dia mubah. Tapi kalau dia tidak mampu membayar karena tidak ada asetnya, atau diperkirakan pada waktunya dia tidak mampu membayar, ya, maka wajib dia sampaikan kepada si mukrid yang beri pinjaman kondisinya seperti ini. Kalau kemudian dia tidak menyampaikan ini, khawatir mukrid tidak memberikan pinjaman kepada dia dan dia tutup-tutupi kondisinya, ya, maka bagi yang mukrid tadi haram dia melakukan pinjaman karena dikhawatirkan dia tidak mampu membayar pada waktunya dan asetnya tidak ada sehingga uang mukrid tadi menjadi hilang. Rasulullah SAW mengatakan, man akhadha amwal an-nas yuridu ada'ahu adallahu an. Wa man akhadha amwalahum yuridu itlafahu atlafahu Allah. Barang siapa yang mengambil harta manusia dalam bentuk pinjaman dan dia berkeinginan untuk membayar dan memang ada kemampuan untuk membayar pada waktunya, ya, maka Allah akan bantu dia. Jadi selain niat tulus ingin membayar, tetapi memang ada juga kemampuan diperkirakan pada waktu itu ada hartanya atau pada saat dia minjam asetnya cukup untuk menutupi itu, maka Allah bantu dia. Tetapi siapa yang mengambil harta manusia tujuannya ingin menghilangkan harta orang lain karena pada waktu yang diperkirakan jatuh tempo pembayaran dia tidak mampu membayar, ya, berarti dia akan menghilangkan, melenyapkan harta orang, maka Allah akan lenyapkan dia. Ya, ini hukum bagi keduanya.
Wama sahha bai'uhu sahha qarduhu ila bani Adam. Dan apa yang sah dalam jual beli maka sah dipinjam kecuali bani Adam.
Ya. Sini mu'alif menjelaskan dhabit dari sesuatu objek yang boleh diqardkan itu apa saja. Ya. Yang boleh diqardkan bukan hanya sekedar uang saja. tapi lebih luas dari itu. Beliau mengatakan, وَمَا يَصِحُ بَيْعُهُ صَحَّ قَلْدُهُ. Sesuatu yang boleh diperjualbelikan, maka sah dijadikan sebagai objek qard, kecuali anak Adam, kecuali manusia. Ya, manusia sah diperjualbelikan, sah dalam bentuk budak, tapi boleh diqardkan? Tidak boleh. Ya, maka sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan seperti najis, ya, dan sesuatu yang diharamkan, maka tidak boleh dia diqardkan, dijadikan objek qard. Apabanya dia mengatakan ini khamar 10 liter, nanti bayar dengan khamar 10 liter. Atau ini rokok 1 dus, nanti bayar 1 dus. Atau ini benda ini umpamanya batu ini mengandung batu cincin ini mengandung khasiat bisa menyembuhkan, setelah kau kotkan nanti bayar batu yang bisa menyembuhkan, ya, makanya tidak sah. Yang lainnya sah, ini uang, nanti bayar dengan uang, ini emas, nanti bayar dengan emas, ini tanah, nanti bayar dengan tanah, ini hewan, kambing, nanti bayar dengan kambing, ini sapi, bayar dengan sapi. Seluruh objek yang boleh diperjualbelikan, maka boleh dijadikan akad qard. Wasil syekh.
وَيُمْلَكُ بِقَبْضِهِ فَلَا يَلْزَمْ رَدُّ عَيْنِهِ. Dan dimiliki dengan qabd, diterima, tidak melazimkan dikembalikan secara barang jenis barang yang sama.
Ya. وَيُمْلَكُ بِقَبْضِهِ. Ketika diterima sudah sempurna milik si peminjam. Ya, sudah milik dia itu uang, terserah dia. Umpamanya A pinjam uang kepada B, ya, dan dia terima masuk ke rekeningnya kah, atau dia terima fisik uangnya kah, ya, atau emas, ini milik dia sudah sah. Mau dijualnya, mau kalau emas umpamanya dari bentuk batangan dirubahnya menjadi cincin, atau dirubahnya menjadi gelang, atau dirubahnya menjadi kalung dan dijualnya seperti itu, ya, kewajibannya hanya mengembalikan semisalnya, penggantinya. Fala yalzamu raddu ainihi, dia tidak wajib mengembalikan barangnya, zat barang yang dia pinjam. Kalau dia memberikan pinjaman uang, ya, maka dia tidak wajib mengembalikan uang dengan nomor seri yang sama. Itu namanya akadnya qard. Ya. Maka karena itu para ulama dunia memberikan takyif fikhi atau memberikan hukum fikih terhadap hukum tabungan, menabung di lembaga keuangan, itu mereka katakan akadnya adalah qard bukan wadiah. Akadnya qard bukan wadiah, karena wadiah menitipkan dan dikembalikan zat barangnya, ya, tentu tidak ada di perbankan Anda mengatakan, Pak saya nabung, ingat ya, ini nomor serinya udah saya foto semuanya. Nanti ketika saya tarik 100 juta ini dengan nomor seri yang sama enggak boleh berubah. Mau enggak pihak bank?
Sorry.
Mungkin mau, tapi dia bilang, "Pak, Anda bayar, kami punya fasilitas SDB safe deposit box. Anda bayar di situ, taruh uang Anda di sana, tidak akan kami ganggu. Ya. Tapi kalau yang namanya tabungan, tentu dengan gantinya, bal yasbutu badaluhu, yang tetap adalah gantinya. Ya. Yang tetap adalah gantinya. Ini dia yang dalam akad qad, maka di bank tersebut akadnya adalah qad bukan wadiah. Mau dia namakan produknya dengan wadiah ayat atau mana, terserah dia. Tetapkan nama dia. Tapi hakikatnya dalam pandangan fikih, dalam istilah para fuqaha, ya, itu namanya akadnya qad. Bila nasabah yang nabung menyerahkan uangnya, berarti nasabah sebagai muqrid, bank sebagai muqtarid yang meminjam dari nasabah. Dan sebaliknya, bila bank yang memberikan uang kepada nasabah nanti dikembalikan dari nasabah, bank sebagai muqrid, nasabah sebagai muqtarid. Bal yasbutu badaluhu, tetapi yang tetap adalah gantinya. Karena uang ini yang dipinjamkan tadi akad menjadi milik yang peminjam, terserah dia. Seperti saya katakan tadi, seorang memberikan pinjaman 100 juta kepada saudaranya. Dari 100 juta tadi dia gunakan buat usaha. Ya. Alhamdulillah dalam 1 tahun berkembang menjadi 2 miliar. Berapa harus dikembalikan oleh orang saudaranya yang pinjam 100 juta tadi, Ustaz Ihsan?
100 juta.
100 juta. Ya. Karena setelah dia serahkan, itu menjadi milik yang
pinjam.
Minjam. Sehingga dengan dikembangkan, halal bagi dia pertambahannya 900 juta tadi. Ya. Dan sebaliknya, dia minjam ke saudaranya 100 juta untuk usaha. Ya. La qadarullah, usaha dia rugi. Bahkan dia punya hutang sana sini. Lalu datang yang meminjamkan uang ini, dia juga butuh, dia minta. Dia bilang, uangmu sudah habis. Bisa?
Nah,
tidak. Bisa. Ya. Karena itu menjadi milik dia yang 100 juta tadi, dan kewajibannya membayar 100 juta. Karena milik dia, dia kembangkan boleh. Ternyata rugi, dia tetap bayar 100 juta. Ini dia akan fi zimmatihi halan walau ajjalahu.
Bal yasbutu badalahu fi zimmatihi halan walau ajjalahu, fa in raddahu al-muqtaridu lazima qabuluhu. Akan tapi yang tetap adalah gantinya di dalam jaminannya, halan, secara tunai. Walau ajalahu, dan apabila di
sekalipun dia menangguhkannya tanggalnya.
Nah. Ya. Fa in raddahu al-muqtarid luzima qabuluhu. Apabila orang yang meminjam mengembalikannya, lazima atau wajib untuk diterimanya.
Baik. Bal yasbutu badaluhu, tetapi yang tetap adalah gantinya.
Nah.
Bukan barang tadi. Bukan ain zat barang yang dipinjam. Tetapnya di mana? Fi zimmatihi, dalam tanggungannya. Halan walau ajjalahu, hal tunai juga kapanpun diinginkan. Walau ajjalahu, sekalipun dia memberikan waktu tangguh. Paham? Nah, yakin antum gak paham, Ustaz. Artinya begini, si Ahmad memberikan pinjaman kepada saudaranya 100 juta. Jelas?
Ya.
Kata dia ke saudaranya, pakailah uang 100 juta ini, saya enggak perlu sekarang. Ya. Lalu dia mengatakan temannya, kapan ini saya kembalikan kepada dia? Ya, bisa sebulan, dua bulan, tiga bulan, maksimal satu tahun. Itu ajalahu, dia berikan waktunya maksimal satu tahun. Ternyata uang dipakai oleh saudaranya, diberikan barang, ya, buat modal usaha sembako. Qadar Allah, setelah satu minggu, setelah tiga hari, ya, si Ahmad butuh biaya. Tahu-tahu anaknya umpamanya butuh biaya praktek di fakultas kedokteran, dia mengatakan, saya butuh, kau bayarlah, ya, yang 100 itu. Kata mu'alif, itu boleh. Ya, halan walau ajalahu, walaupun dia tadi memberikan waktu tempo tertentu, boleh dia minta sekarang juga. Walau baru satu jam, baru keluar dia pergi, umpamanya saudara itu pergi bahwa 100 juta. Baru tengah jalan istrinya bilang bahwa tadi anak nelfon dari kota fulan yang sedang ambil kuliah kedokteran butuh uang 50 juta atau 70 juta. Dia berhak nelfon saudaranya tadi. Ya, kembalikan uang saya 100 juta. Ya, dan dia tidak berdosa. Karena akadnya akad irfaq. Ini pendapat al-muallif. Tetapi sebagian para ulama yang lain, dan ini pendapat Syekhul Islam bin Taimiyah, ya, bahwa akad qard yata'ajjalu bi ajal. Jadi itu mazhab Hambali dan juga mazhab Maliki. Adapun mazhab Syafi'i yata'ajjalu bi ajal. Nah, ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam bin Taimiyah. Bila dia menentukan waktunya, namanya kau bayarlah setelah satu tahun, maka tidak ada kewajiban bagi orang yang meminjam atau muktarid mengembalikannya sebelum satu tahun walaupun dia minta. Ya. Tapi wallah ta'ala alam, lihatlah. Ya. Memang ayat-ayat mengatakan kaum muslimin itu harus memenuhi perjanjiannya. Tapi kan ini akadnya akad irfaq. Tadi dia menyerahkan, ya lihat saya katakan kondisinya. Dia menyerahkan karena dia tidak ada kepentingan. Mendadak ada kepentingan, ya tentu si muktarid, dia mendapat pinjaman tanpa ada pertambahan, bukan akad investasi, ya. Maka bagian dari dia berbuat baik juga, Allah mengatakan ma'al muhsinina min sabil. Orang ini kan sudah berbuat baik, dipinjamkannya 100 juta tanpa ada pertambahan. Kemudian ketika dia butuh, walau tadi dia sudah tentukan waktunya, dia tidak bisa menarik kembali. Ini tentu menyebabkan orang yang sudah berbuat baik mendapatkan musibah. Maka tergantung sebetulnya kondisi kasusnya. Pada dasarnya, ya, memang boleh pakai waktu dan dia harus memegang waktu tersebut, tapi dalam kondisi yang dia pun sangat membutuhkan, bagi dia pun lebih penting uang itu daripada di tangan orang lain. Maka bagian dari kebaikan orang mengembalikan hutang, kembalikanlah ketika orang itu membutuhkannya. Ana kira cukup, saya Ihsan.
Baik, jazakumullah khair Ustaz. Pendengar dan pemirsa Raja TV, barakallahu fikum. Demikian beberapa penjelasan dari pengantar dan mukadimah Babul Qard yang sudah kita baca bersama dan juga kita simak penjelasannya. Kami berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang ingin memperluas pembahasan secara khusus Bab Qard, ya. Kita berikan kesempatan untuk bertanya di line telepon 021-823-6543. Dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 0819-896543. Kami berikan kesempatan via telepon terlebih dahulu, silakan. Baik, halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana?
Ini Pak.
Dengan siapa, umur di mana, mohon maaf?
Dengan Ibu Salmi, Nanti Binong.
Silakan, ya.
seseorang menyewakan 1000 meter tanah, lalu terus orang Kalimantan, saya sebut orang Kalimantan, menyewanya buat bikin material bahan bangunan. Lalu ini saya minta tolong dikoreksi aja ya, ada kesalahan nggak gitu. Nah terus saya ikut partisipasi dalam penyewaan tanah itu gitu, berapa persen ya, diambil dalam jangka 10 tahun. Nah dalam 10 tahun itu kita tidak punya modal untuk beli catnya atau fibernya gitu, tapi dari supplier yang mengirim gitu. Nanti kalau ada orang pesen baru dikirim sama supplier. Nah bagaimana kondisi keadaan keuangan kita, ramatallah. Yang kedua, misal kita belanja nih Pak Ustaz, terus belanja di warung.
Ibu, yang pertama saya nggak paham.
Terus di warung itu.
Halo Ibu, halo Ibu.
Ya.
Mohon pelahan-pelahan diulangi kembali Bu, yang pertama.
Yang pertama saya nggak paham, maksudnya apa ini Bu?
Perlahan-perlahan saja Bu ya, nomor yang pertama bagaimana pertanyaannya, diulang.
Oh gini, ini misalnya nih saya nih
Ibu.
Ya Pak.
Ya terus.
Ini misalnya kan saya ulang nih yang pertama nih ya, tadi kurang jelas. Misalnya saya sama teman saya kerjasama untuk menyewa sebuah tanah di belakang rumah.
Anda nah, dengan teman menyewa tanah di belakang rumah.
Meter.
1000 meter. Sebentar, uang Anda berapa, uang dia berapa?
Dalam jangka waktu 10 tahun. Nah, dalam jangka waktu itu kita punya modal untuk beli barang-barang nih, fiber atau cat gitu ya. Tapi supplier kirim.
Ibu, mohon maaf Bu, mungkin disimak juga pertanyaan dari Ustaz. Dari Ustaz.
Ya.
Ibu berdua menyewa tanah berdua. Berapa dalam modal masing-masing? Iya, modal masing-masing berapa untuk nyewanya?
Berapa modalnya Ibu?
Misalnya jangka waktu 10 tahun itu 50 juta gitu.
Ada 25, dia 25 begitu.
Iya, kayak gitu.
Terus?
Nah terus jadi gitu, kita tidak punya modal untuk ini hibernya gitu.
Hiber itu apa?
Itu kayak bata merah putih, hiber.
Hebel? Sewa tanah ini untuk apa tujuannya Ibu?
Ya kan misalnya kalau ada pembeli orang mau ngebangun ini sama kita gitu pesannya. Nah tapi kita nggak punya modal, tapi supplier
kita. Ibu usahanya apa ini?
Material.
Sewa tanah untuk dibangun di atasnya material.
Iya untuk buka usaha material gitu. Tapi kita cuma punya modal untuk nyewa tanahnya aja Pak gitu. Untuk beli barang-barang itu kita nggak bisa gitu.
Anda beli barangnya tidak tunai.
Nggak tunai. Pokoknya kita dari supplier aja pengirim gitu. Nanti kita telepon. Misalnya satu truk gitu, kalau ada yang pesen, itu kalau ada yang pesen, kita nggak nampung
sebentar,
barang gitu.
Kalau ada yang pesan, kemudian baru Anda beli atau Anda sudah menjadi wakil dari supplier?
Kita penampung.
Penampung gitu. Siapa? Oh, nitip jual.
Kita menyediakan tempat aja gitu, Pak.
Anda menyediakan tempat, lalu datang supplier nitip
ya,
jual.
Gitu. Ya gitu.
Tolong jualkan gitu.
Iya gitu. Supplier ngomong tolong jualkan, kalau ada yang pesan hubungin ke nomor ini gitu. Misalnya pesan apa kek, chat kek gitu.
Terus Anda dapat apa dari dia?
Dapat.
Dapat apa?
Dapat upah misalnya mau dari saya nih, dari supplier berapa modalnya gitu ya. Terus kita dapat untung dari ini, kamu jual berapa terserah gitu.
Iya, titip jualkan namanya kan ya. Iya. Dia titip tolong jualkan.
Ya boleh. Gitu. Terus yang kedua nih, misalnya saya belanja nih Pak ya. Kita tahu harga cabai misalnya sekilo berapa. Tapi kadang pedagang tuh suka nyatet nih ngelebihin gitu. Pas kita koreksi di rumah, kok harganya segini, kok jadi segini gitu. Macam-macam nih kita beli, apa cabai, tomat gitu ya. Terus kita apa nggak mau beli lagi sama dia, tapi protes. Karena kalau kita protes, kok total harganya jadi mahal. Karena kan saya teliti gitu ya dalam membeli gitu. Nah gimana, saya protes apa saya nggak beli lagi ke warung-warung itu gitu, yang istilahnya curang gitu Pak. Gimana Pak, mau nasihatnya. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang jelas orang yang curang adalah man wasyana falaysa minna, kata Rasulullah. Orang yang curang maka bukan bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila dia muslim, ingatkan dia jangan berbuat curang ya. Bagimu tidak halal harta yang kau dapatkan dengan cara kecurangan tersebut. Tapi mungkin juga dia lupa dalam penjumlahannya atau pengaliannya. Ya. Maka kalau lupa diingatkan, Pak, ini kayaknya salah Anda ngitung kemarin. Ya. Sehingga dia mengembalikan uang Anda.
Diingatkan dulu, Ustaz, ya?
Iya.
Baik, Masya Allah. Jazakumullah khair, demikian Ibu yang bertanya. Semoga ini menjadi jawaban dan pencerahan bagi Ibu. Barakallahu fikum. Kami memberikan kesempatan kembali, silakan via telepon di 021-823-6543. Baik, kami terima kembali, silakan.
Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
Abi Syifa di Bandar Lampung.
Abu Syifa, silakan.
Ana mau tanya, Ustaz. Ana kerja di salah satu toko. Ana itu setiap tahunnya dapat bonus dari kan bos gitu. Apa ini dibilang resolver?
Dari siapa dapat hadiah?
Halo.
Dapat hadiah dari siapa?
Dari rekan bos gitu, Ustaz.
Rekan bos itu apa artinya?
Partner tepat bos belanja dari Jakarta misalnya gitu, Ustaz.
Ya. Anda sampaikan ke bos Anda atau tidak?
Tidak. Orang posisinya dia memberinya ini dalam segi bonus gitu, Ustaz. Dalam penjualannya.
Iya, Anda harus sampaikan kepada bos Anda karena dia menggaji Anda. Kalau tidak, dia menjadi rishwa.
Jadi ya posisinya juga ini memberinya secara diam-diam di belakang bos gitu. Jadi tidak boleh, Ustaz, ya?
Tidak boleh. Di depan bos pun tidak boleh, kecuali bos redo. Kalau tidak redo, Anda wajib mengembalikan uang itu kepada bos Anda, bukan kepada rekanan bos itu lagi, karena sudah keluar dari kepemilikan rekanan bos tadi. Bisa dipahami, Pak? Abu? Baik. Ini saja, Bu Syifa?
Iya.
Baik, jazakallah khair.
Nah, barakallah fiq. Jazakallah khair. Kita berikan kesempatan kembali, silakan via telepon di 021-823-6543 di belakang Bu Syifa dari Lampung. Kami terima kembali, silakan. Halo.
Assalamualaikum. Dengan siapa, umur di mana?
Saya Linda di Kalimantan.
Di mau dikeraskan suaranya? Dengan siapa di mana?
Iya, saya Linda di Kalimantan.
Baik, silakan Ibu Linda.
Iya. Jadi gini, suami saya itu kerja di sebuah perusahaan. Terus dia tergiur untuk meminjam uang di bank. Terus uangnya itu dibelikan tanah.
Nah, baik.
Ya. Terus saya nggak tinggal di sana, itu tanah dan rumah. Lalu saya nggak tinggal di sana karena saya takut kan ya tanah itu bank itu hasil riba. Nah, terus suami saya ada keinginan untuk menjualnya. Pertanyaannya apakah ketika menjual tanah tersebut hasil uang dari menjual tanah tersebut halal atau haram?
Wajib bagi suami Anda untuk menutupi akad riba secepatnya. Kalau dia punya uang yang lain, ya, bayarkan pokok hutangnya. Dengan demikian, ya, halal rumah tadi. Kalau tidak punya uang lain yang cukup menutupi pokok hutang, maka apa boleh buat, rumah dan tanah tadi jual, kemudian tutup pokok hutang pinjaman di bank riba tadi. Wallah ta'ala.
Baik, kalau misalkan membelinya setengah halal dan setengah uangnya itu dari riba itu bagaimana, Ustaz? Tetap sama?
Tetap halal rumah tadi. Yang haram itu adalah persyaratan ribanya. Adapun akad pinjamannya sah dan uangnya di tangan suami Anda sah.
Jadi kalau sudah dijual sah ya, halal ya?
Bukan sudah dijual halal, yang penting sudah diselesaikan akad ribanya, itu yang ada halal.
saya. Cuman Ustaz.
Mohon. Jazakallahu khairan Bu Linda, barakallahu fiik.
Kita berikan kesempatan lagi via telepon sebelum kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Silakan di 0218236543. Masih dalam pembahasan bab qalb bagi Anda yang bertanya, silakan. Baik, halo.
Ya, sudah masuk, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana?
Ya. Assalamualaikum Ustaz, saya dengan Abu Azam di Sukarjo.
Abu Hajar Azam di Sukarjo ya.
Baik, ya. Silakan. Silakan.
Ustaz mau tanya izinnya, semoga Allah merahmati selalu dan memberkahi selalu Umar Khalid Wandi dan Kuroja. Ya, Ustaz mau tanya, kalau misalnya saya menerima hadiah dari pimpinan karena achieve target, itu hukumnya apa?
Halal, alhamdulillah.
Kemudian kalau yang kedua, ini saya kan memang kalau misalnya di perusahaan masih ada budaya ulang tahun dan saya tidak merayakan.
Tidak paham, ada apa? Tapi
ada budaya masih ada memberikan selamat ulang tahun. Oh. Tapi saya memang tidak merayakan dan saya tidak merespon itu. Tapi suatu saat saya dikasih hadiah oleh perusahaan, ya ibaratnya pimpinan gitu kan, berupa emas gitu. Nah itu hukumnya apa saya menerima itu? Kemudian apakah emasnya bisa saya jual dan uangnya gimana statusnya?
Halal hadiahnya Allah SWT. Mau anda jual boleh, mau anda hadiahkan ke istri juga boleh.
Oh gitu ya. Kemudian yang ketiga Ustaz, kalau kartu diskon itu hukumnya apa Ustaz ya?
Kartu diskonnya anda berbayar atau gratis?
Kalau misalnya kita cuma membayar 20.000 untuk membuat kartu diskon itu gimana?
Tidak boleh.
Tidak boleh ya. Kemudian kalau misalnya kartu itu berupa misalnya kita di download aplikasi di HP gitu gimana Ustaz?
Kartu diskonnya gratis atau berbayar?
Gratis, tapi kita hanya di download kartunya, belum enggak bentuk fisik tapi bentuk apa aplikasi gitu di HP.
Kalau gratis tidak masalah.
Oh gitu ya. Walaupun itu nanti menimbulkan misalnya saya beli di situ dapat poin, terus misalnya poin itu bisa ditukarkan kayak gitu.
Boleh. Kan gratis Anda dapat.
Oh gitu. Baik. Jazakallahu
khairan.
Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Bu Azam. Ya, kita masih berikan kesempatan. Silakan bagi Anda yang bertanya via telepon di 0218236543. Di belakang Abu Azam kami persilakan kembali. Baik, halo. Ya, silakan sudah masuk.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan siapa di mana?
Iya, Nur di Jakarta, Ustaz.
Ibu Nur di Jakarta, silakan Ibu Nur.
Ini mau nanya Ustaz, kan saya posisinya udah nggak kerja, terus mau usaha pinjam modal dari teman. Kadar Allah saya ini sakit dan harus berobat setiap hari, sama ngurus ibu juga ke rumah sakit setiap hari. Jadi modalnya untuk usaha itu nggak jadi, belum bisa dipakai untuk usaha. Tapi udah beli barang-barang, tinggal beli bahan untuk jualannya. Itu jatuhnya saya nggak amanah atau gimana ya Ustaz? Karena memang jadinya kadar Allah belum bisa mulai jualan karena harus berobat diri sendiri sama orang tua gitu.
Anda uang itu terimanya akadnya pinjaman atau investasi meroba?
Jadi dipinjamin modal. Nah,
nanti dikembalikan jumlahnya yang sama begitu kan ya?
Jumlahnya sama tapi ada bagi keuntungan dari hasil jualannya itu Ustaz.
Bagi keuntungan, kalau rugi dia siap nerima kerugian.
Saya sih terakhir udah bilang ini lagi belum bisa mulai jualan karena.
Pertanyaan saya Ibu, ya. Ini kan kalau untung dibagi keuntungannya.
Iya.
Kalau ternyata Anda jualannya rugi, Anda sudah bekerja maksimal, yang punya modal siap nggak uangnya berkurang?
Kalau yang masalah rugi kemarin belum dibicarakan Ustaz.
Cuma itu yang ada penting, kalau nggak dia menjadi akad riba. Kalau dia tidak siap menerima kerugian, ya, maka akadnya adalah riba. kalau dia ingin mendapat pertambahan. Kalau dia memberikan uang kepada Anda pinjaman, Anda menguntung, merugi, kembalikan jumlah yang sama, itu namanya akad qard yang kita bahas tadi. Ternyata akad qard itu Anda pergunakan bukan untuk bisnis, Anda tidak masalah. Tapi kalau akad investasi itu bagi hasil, ya. Kalau hasilnya rugi dia ikut menanggung rugi, kalau untung dibagi, maka Anda menyalahi ketentuan amanah dalam berakad. Maka berubah statusnya menjadi qard, Anda harus bayar walaupun usahanya rugi.
Bisa dipahami, Bu?
Iya, jadi kalau seandainya ini saya belum bisa jualan, jadi saya kembalikan uangnya sejumlah yang saya pinjam itu nggak apa-apa ya, Ustaz?
Nggak apa-apa, sampaikan ke dia, saya nggak bisa akadnya investasi bagi hasil karena kondisi saya begini. Saya kembalikan saja sebesar uang yang saya pinjam.
Oh, gitu ya. Kalau kemarin saya bilang ini belum mulai bisa jualan, terus dia kasih waktu ya udah berobat dulu, nanti kalau udah bisa dimulai, nggak baru mulai, itu gimana?
Sepakati aja kalau dia masih bisa, dia masih mengatakan pilih, kasih dia pilihan ya. Pertama, seperti yang pertama tadi, saya mungkin kayaknya nggak bisa meneruskan jualan. Ya, uang Anda biar saya ganti aja. Saya usahakan kapan mampu. Ya, kalau dia mengatakan tetap dia berharap Anda berjualan, ya katakanlah kalau Anda mampu, ya udah ke berjualan, tapi kalau ternyata rugi saya enggak bisa melanjutkan. Anda siap atau tidak menanggung kerugian? Kalau dia mengatakan siap, enggak ada masalah. Tapi juga subhanallah, dalam berdagang tadi kalau Anda tidak mampu namanya tuh turun tangan langsung, Ibu, kan bisa Anda tunjuk orang lain untuk melakukannya, dan Anda sebagai mengawasinya saja.
Oh iya, Ustaz. Cuman takutnya jadi saya jatuhnya nggak amanah gitu, Ustaz. Karena
memang tidak amanah Anda, tapi kalau Anda sudah sampaikan dia sudah setuju, nggak ada masalah.
Assalamualaikum. Jazakallahu khair wa barakallahu fik. Kami akan selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Baik, Ustaz, di RW kami ada arisan dan simpan pinjam uang untuk anggota yang kalau bayar ada tambahan. Ditentukan sekian persen, Ustaz. Bagaimana hukumnya?
Ini riba jahiliyah, insyaallah. Akad pinjam minjam ada pertambahan, insyaallah bukan depan kita bahas. Kullu qardin jarraf'an fahuwa riba. Akad pinjam minjam kemudian ada pertambahannya, ini adalah riba. Riba jahiliyah.
Jazakumullah khair. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah pinjaman untuk usaha di mana si A memberikan pinjaman kepada si B dan kami sama-sama berakad untuk berinvestasi atau melakukan sebuah usaha dan persentase keuntungan pun ditetapkan bagi si pemberi 40% dari keuntungan dan bagi peminjam atau pelaksana 60% dan tidak ada pembahasan masalah kerugian, Ustaz. Mohon penjelasannya.
Kalau tidak ada pembahasan kerugian, menjadi akadnya riba. Apalagi dikatakan tadi pinjaman, berarti minimal modal kembali penuh. Modal tidak akan tergerus, tidak akan berkurang, dan dia mendapatkan pertambahan dengan angka tidak tetap 40%. Maka riba dengan pertambahan tidak tetap.
Tinggal harus dijelaskan dari awal saja, kerugiannya juga.
Wajib kerugiannya dia mengatakan, saya percaya dengan Anda, Anda amanah dan profesional dalam mengelola harta. Ya, bila terjadi kerugian yang dikehendaki oleh Allah, ya, maka saya menanggung 100%. Ya, tapi bila kerugian itu karena tidak amanahnya kamu, kamu yang menanggung.
Baik, jazakumullah khair, barakallahu fik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saat penangguhan hutang atau pinjaman kepada orang yang memberikan pinjaman, apabila si peminjam tidak ridho dan meminta menyegerakan, akan tapi peminjam tidak memiliki kemampuan karena satu dan lain hal. Bagaimana Ustaz hukumnya?
Kalau tidak memiliki kemampuan, ya bagi yang memberikan pinjaman, Allah sudah menyatakan wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum. Allah, in kuntum ta'lamun. Bila Anda memberikan pinjaman kepada seseorang dan orang tersebut tidak mampu membayar, di awalnya tadi dikatakan dia ada aset. Atau diperkirakan pada waktu itu dia akan terima harta untuk bisa membayar. Tapi qadar Allah, aset tadi umpamanya terjual sebelum itu karena ada kebutuhan yang lain, atau uang diperkirakan akan dapat ternyata qadar Allah tidak jadi, maka bagi si mukrid ya hanya satu, dia bersabar. Ya. Bahkan kata Allah, dalam kondisi seperti ini orang yang tidak mampu, bahkan bila kalian sedekahkan, itu jauh lebih baik jika kalian tahu, kata Allah. Ya, menunjukkan ketika Anda tidak mampu, maaf, ketika orang itu tidak mampu, si peminjam, Anda sedekahkan lebih baik daripada dia kembalikan uang Anda. Ya.
Baik, Ustaz. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Kami yang berikan kesempatan kembali, silakan di via telepon di 021-823-6543. Bagi yang bertanya secara langsung, silakan kami terima kembali dalam pembahasan qard. Baik, halo.
Halo,
assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan siapa, di mana?
Dengan Ibnu Imam di perjalanan, Ustaz.
Silakan Imam. Bapak, silakan, Pak.
Ya, tentang warisan, Bapak.
Iya.
Ya. Jadi tahun 1996 Bapak saya rahimahullah meninggal. Terus waktu itu beliau masih ada ibu rahimahullah.
Ibu tentang nama yang meninggal ini siapa namanya?
Imam, Pak.
Imam. Yang meninggal namanya Imam.
Iya, iya.
Pak Imam wafat tahun 96.
Iya.
Terus istrinya masih ada waktu itu?
Masih ada.
Istri Imam ini masih ada?
Masih ada. Kemudian ada dua anak laki-laki, satu anak perempuan.
Istri, dua anak laki-laki,
dua anak perempuan.
Dua anak perempuan.
Ke bapak ibu sudah, kakek nenek sudah meninggal waktu itu.
Ya, bapak ibu dari Imam sudah meninggal.
Betul.
Pembagiannya isi dapat 1/8.
Ya.
7/8-nya laki-laki 2 × 2 = 4 + 2 = 6.
Ya.
7/8. 8 × 6 = 4. Anak perempuan 1 atau 2?
1.
Anak laki
2.
Anak perempuan 1, 5. 5 × 8 = 40.
Iya.
Bagi 40, kemudian 8/40, kemudian anak laki-laki 14, anak perempuan 7. Udah.
Ya, jadi
semua harta Imam tadi dibagi 40.
Iya.
Istrinya dapat 5/40. 5 kan ya? 5/40. Kemudian anak laki-lakinya dapat 14/40, 14/40. Anak perempuannya dapat 7/40.
Ya, ya, jadi gini, Ustaz. Tahun 96 itu setelah Bapak Romawi meninggal, kami kumpul Bapak Ibu, Ibu saya dan kakak-kakak. Jadi kami, terus saya bilang ke ibu, tanpa menghitung lagi, saya bilang ke ibu, warisan saya terima dan saya hibahkan ke ibu. Terus waktu itu kakak saya yang perempuan bilang, udah gak usah buat ibu gitu. Terus yang sementara kakak saya yang laki-laki diam saja. Kakak saya yang laki-laki tidak berkomentar sama sekali. Dan saat itu kami berpikir, semua berpikir, sampai ibu rahimahullah berpikir bahwa kakak yang laki-laki juga setuju. Waktu itu saya dan kakak belum nikah. Hanya kakak saya perempuan yang sudah menikah. Nah, di tahun 2016 beberapa ibu saya sakit keras, ya Allah, beliau sakit keras dan saat akan meninggal, kakak saya yang laki-laki tiba-tiba bilang, warisan bapak dibagi dulu sebelum ibu meninggal. Jadi kami terusan kaget karena kami pikir waktu itu kakak sudah setuju bahwa harta bapak dikasih ke ibu semua gitu ya. Nah, sekarang ibu Ramawan sudah meninggal tahun 2016. Sekarang saya jadi kepikiran gitu. Apakah waktu itu harta bapak harus dibagi dulu atau sekarang katanya dianggap harta ibu? Karena waktu itu kakak kan diam saja gitu ya. Ya karena kan katanya kalau nggak salah, kalau diputuskan kalau saya salah, ada kayak Fikih yang bilang kalau diam berarti setuju gitu kan.
Diam setuju itu bagi perempuan perawan yang dimintain ditanya oleh tentunya untuk nikah.
Oh. Iya.
Bukan setiap orang yang setuju ya.
Oke, iya. Jadi tetap yang dibagi harus waktu harta Bapak Rahmahullah waktu tahun 90.
Kalau Anda kan sudah tidak adalah bagiannya, karena sudah Anda berikan ke ibu. Berarti dari ya, 40 betul. Tadi ibu ya. Itu dapat 5, 14, 7.
Iya.
Yang 14 itu milik kakak Anda yang laki-laki tadi 15 14 per 40 dibagikan ke dia. Setelah itu harta ibu tadi yang 5, 14, 7 dengan hartanya yang lain itu dibagi lagi. Dibagi 5, anak laki-laki dapat 2 per 5, perempuan 1 per 5. Si ibu ini istrinya tadi itu orang tuanya masih hidup dua-duanya atau sudah meninggal?
Waktu ibu meninggal sudah meninggal.
Ya udah, berarti hanya dibagi 5.
Iya.
Berarti kakak Anda tadi dapat 14 ditambah lagi sisa 2 per 5
dari ibu, ya dari harta ibu ya.
Dari harta ibu dan harta yang Anda hibahkan dan yang adik Anda hibahkan ya. Yang perempuan ya. Juga.
Ya, ya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Jazakallah khair,
Bapak. Barakallahu fiik. Dan sedikit mulahalah, berarti untuk pemberian penghibahan harta waris harus ada kejelasan dan akad yang terikrarkan, Ustaz ya.
Iya, orang tidak diam, bisa diam. Berarti.
Nah. Ya. Untuk kami berikan kesempatan kembali untuk pertanyaan pesan singkat kami angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Baik, apa hukumnya bila seseorang bekerja di yayasan yang mendirikan pesantren untuk kaum duafa dan yatim, pembiayaan dari para donatur, namun yang disalurkan hanya 70% dan 30%-nya untuk amil, Ustaz. Mohon penjelasannya.
Masya Allah, 30% untuk amil. Nah, luar biasa.
70% untuk santri ya.
Ini mah terlalu besar. Dan apakah disebutkannya di awal kepada siap donatur atau tidak?
Tidak.
Kalau tidak, haram bagi dia mengambil walaupun 0,1%. Kecuali dia sampaikan dalam setiap edarannya kepada para donatur bahwasanya kami sebagai pengelola mengambil 30%. Ini angka terlalu besar. Ya. Biasanya di lembaga-lembaga Saudi Arabia mereka mengambil 5%.
Subhanallah.
5%, umpamanya Anda ingin Anda punya uang 1 miliar, ingin buat masjid di Indonesia. Ya. Itu kan butuh biaya operasional. Anda butuh karena Anda punya cabang di Indonesia umpamanya, ya. Kalaulah orang Saudi tadi membawa uang 1 miliarnya ke Indonesia, mungkin sampai di Indonesia atau tinggal nol habis dirampok di perjalanan. Atau sampai di Indonesia mungkin dia tidak menemukan tanah wakaf. Ya, sehingga tidak jadi. Kalau dia bayar 5%, itu lembaga yang di Saudi yang punya cabangnya di Indonesia, mereka untuk biaya operasionalnya kan ada biaya di lapangan, kemudian ketika membangun, diserahkan ke traktor, itu kan juga ada akadnya. Yang walhasil, si donatur terima bersih, sudah jadi, dan dari awalnya pun ada kesepakatan 5% dipotong. Bukan 30% ya.
Dan yang 5% ini pun harus disampaikan
wajib.
Di para muslim.
Gitu. Wajib. Tertera di setiap lembaran donasi tadi, 5% adalah untuk biaya operasional.
Nah. Demikian. Jazakumullah khair, barakallahu fik. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir kami di kesempatan pagi ini sebagai ikhtitam, silakan.
Yeah.
Semoga kita kaum muslimin dalam kehidupan tidak ada orang yang terlepas dari akad pinjam meminjam. Bahkan Rasulullah SAW pun pernah terlibat akad pinjam meminjam. Ya. Tetapi bila suatu kebutuhan tadi kita lakukan tanpa mengenal syariat Allah, biasanya gampang terjatuh dalam maksiat durhaka kepada Allah dalam bentuk akad riba yang sangat biasa dan umum dilakukan oleh manusia sekalipun kaum muslimin di masa sekarang ini. Maka oleh karena itu bab ini bab sangat penting untuk kita pelajari bagi setiap muslim agar terhindar dari hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bittawfiq.